რადიო თავის უფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. მოსამართლეობის კანდიდატების შესახებ ბიძინაევანიშვილის პირველი განცხადება ოპოზიციამ ამ კანდიდატების მხარდაჭერად შეაფასა, მართო პარტიაში კი ასე არ ფიქრობენ.
აქამდე სასამართლო დაგვემდებარებაში ყავს, მაგრამ ეხლა უადოდ გამწესებით ამ მოსამართლეობის ბოლომდე ჩაიგდებს ხელში.
ვფიქრობ, რომ პარლამენტის პოზიცია მაინც აბოლოო ჯამში ხდება ისეთგან, რომ ესია არ უნდა იქნას განხილული.
რაეჭვი გააჩინა გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობის გამოძიებისას ჩატარებული ექსპერტიზის ზოგიერთმა შედეგმა.
ამოღებული ანაბეჭდის კვალი არ დაემთხვა ბრალდებულის ტიპის ანაბეჭდის კვალს. ეს ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ შეიძლება ბრალდებული არ იყო მარტო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისი ბანკის დამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბატრი ჯაფარიძის ადვოკატმა ზვიად კორძაძემ დღეს გააკეთა რამდენიმე განმარტება, რომლის საფუძველზეც ადვოკატის შეფასებით უნდა შეწყდეს ტერმინის ფულის გათეთრების გამოყენება. ზვიად კორძაძის ინფორმაციით 2007-8 წლებში მამუკა ხაზარაძემ და ბატრი ჯაფარიძემ კრედიტორებისგან ისესხეს თანხა ბანკის კაპიტალის გასაზრდელად. საერთო ჯამში საუბარია დაახლოებით 80 მილიონ ამერიკულ დოლარზე, რომელიც მოიზიდეს სხვადასხვა კერძო პირების და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების კან, მათ შორის ამერიკული, ბრიტანული და ჰოლანდიური ფონდებიდან და ადვოკატის ცნობით ამ თანხაში შედიოდა სამგორიდან აღებული პროკურატურის მერხსენებული 17 მილიონიც. ადვოკატის განცხადებით ეს თანხები მოხმარდა ბანკის საჭიროებებს, მათ შორის კაპიტალის გაზრდას და არც ერთი თეთრი არ გამოყენებულა სხვა მიზნებისთვის, რაც თეორიულადაც გამორიცხავს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას, ანუ ფულის გათეთრების ნიშნებს. არა იურისტებისთვის განმარტა, ფული რომ გათეთრდეს, ის უნდა იყოს შავი, ანუ შემოსავალი უნდა იყოს უკანონო. რათა არ მიეცეს კანონიერი სახე, აღნიშნავს ფეისბუქის გვერდზე ზვიად კორძაძე. მას მოყავს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლიც, რომელიც ეხება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას. ზვიად კორძაძის განცხადებით, ტრანზაქციების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიწოდებული აქვს როგორც ეროვნულ ბანკს, ასევე პროკურატურას და სასამართლოში დაკითხვის დროს მამუკა ხაზარაძემ და ბატრი ჯაფარიძემ ამომწურავად უპასუხეს გამოძიების ყველა შეკითხვას. ფიქრობ, ეს განმარტება საკმარისია, რომ პასუხი გაეცეს ფულის გათეთრებასა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციასთან დაკავშირებულ ყველა შეკითხვას და შეწყდეს ამ ტერმინების გამოყენება, აცხადებს ადვოკატი ზვიად კორძაძე და დასცენს, რომ ხაზარაძე და ჯაფარიძე მზად არიან პასუხი მომავალშიც გასცენ ნებისმიერ შეკითხვას. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურის ოფიციალური ინფორმაციით გამოძიება მიმდინარეობს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის, ანუ ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმეზე, რომელშიც ფიგურირებს TBC ბანკის ერთ-ერთი საბანკო ოპერაციაც, რომელიც 2008 წლითაა დათარიღებული. შეკითხვას იმის თაობაზე, თუ რატომ დაიწყო გამოძიება 10 წლის შემდეგ, პროკურატურაში პასუხობენ, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა შესაბამისი ინფორმაცია პროკურატურას 2018 წლის ზაფხულში მიაწოდა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 10 იანვრის მდგომარეობით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია გრიპის ვირუსი 13 ადამიანის გარდაცვალება. ცენტრის გენერალური დირექტორი სამირან გამყრელიძის განმარტებით, გარდაცვლილ პაციენტთა შორის ყველას ჰქონდა ჯანმრთელობის სხვა პრობლემებიც. ამავე ცენტრის მონაცემებით, გრიპის ვირუსის შემთხვევებიდან 98% არის H1N1, ანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი. ამირან გამყრელიძის განცხადებითვე, ვირუსის გავრცელების პიკი დეკემბრის ბოლოს იყო და ახლა ავადობის მაჩვენებელი დაწეულია. ასევე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ გამოაქვეყნა ბოლო 10 წლის სტატისტიკა H1N1 ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობის შესახებ. ამ სტატისტიკის თანახმად ვირუსით ყველაზე მეტი 1995 ადამიანი ყოველ 100,000 მოსახლეზე 2011 წლებში დაინფიცირდა. 2019 წლის 10 იანვრის მონაცემებით კი ეს მაჩვენებელი 256-ია. David Sergenkos განცხადებით გაცილებით მეტი იყო ყოველ 100000 მოსახლეზე დაავადებულთა რაოდენობა მაგალითად 2015-16 წლებში როცა მონაცემი აღწევდა 257-ს 2012-13 წლებში როცა ეს მაჩვენებელი 385 შეადგენდა მინისტრის განცხადებით ამ სტატისტიკას აქვეყნებენ იმის გამო რომ მოსახლეობას აუხსნან რომ სხვა წლებში გაცილებით უარესი მდგომარეობა იყო გრიპის გავრცელების თვალსაზრისით და რომ ახლა განსაკუთრებული არაფერი ხდება ჩვენ ვალდებულნი ვართ საზოგადოებას გავაცნოთ სრული ინფორმაცია განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე სერგენკო საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვლადიმერ ჩაჩებაიამ უარყო მედიით გავრცელებული ინფორმაცია შეერაღებული ძალებიდან რამდენიმე ასეული სამხედროს დათხოვის შესახებ გენერალმა ჩაჩიბაიამ დღეს განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებში მიმდინარეობს ნატოს ექსპერტების და ამერიკელი მრჩევლების ჯგუფთან შეთანხმებული ტრანსფორმაციის პროცესი და სპეციდანიშნულების ძალები უნდა განაწილდნენ ორ ადგილზე. ჩაჩიბაიას ინფორმაციით დღეს არსებობს მხოლოდ ერთი ადგილი თბილისში. არც ერთი სამხედრო არჩევა სამსახურის მიღმა ყველა სამხედრო მოსამსახურე დასაქმებულია და ამას დაადასტურებს პერსონალის მართვის ცენტრიც განაცხადა ვლადიმერ ჩაჩიბაია. მისივე თქმით, ტრანსფორმაციის პროცესი ხელს უწყობს საქართველოს თავდაცვის უნარი ანობის გამტკიცებას. საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პერსონალის მართვის ცენტრის უფროსმა პოლკოვნიკმა ოლბაიამ დღეს განაცხადა, რომ 2018 წელს დაგეგმილი რეორგანიზაცია ჩატარდა და ყველა ვისაც პირად შემადგენლობაში ეს პროცესი შეეხო, უკვე შესაბამის თანამდებობაზეა დანიშნული. ოლბაიას ინფორმაციით, სამსახურის გარეშე არ დარჩენილა არც ერთი სამხედრო, ხოლო რაც შეეხებათ იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებსაც რეორგანიზაცია არ შეეხო, ირაკლი ოლბაიას თქმით, ისინი სამსახურს ჩვეულებრივად აგრძელებენ. გენერალური შტაბის წარმომადგენელთა ეს განცხადებები მოხვა ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ უხროვანის ბაზიდან სამხედროები დაითხოვეს. ტელეარხის წყარო ირწმუნდება, რომ თავდაცვის სამინისტრომ 800-მდე სამხედრო გაათავისუფლა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დე-ფაქტო პრეზიდენტები რაულ ხაჯიმბა და ანატოლი ბიბილოვი იმყოფებიან კარაკაში, სადაც დღეს დაესწრებიან ვენესუელის პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩეული ნიკოლას მადუროს ინაუგურაციას. საქართველოში რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად 2009 წლის სექტემბერში ცნო ვენესუელის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა. რაც შეეხება მისი გარდაცვალების შემდეგ პრეზიდენტად უკვე მეორე ვადით არჩეულ მადუროს, მას არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებს არამხოლოდ ვენესუელის ოპოზიცია, არამედ დასავლეთის და ლათინური ამერიკის ქვეყნების უმრავლესობა, ისინი არჩევნების შედეგებს არ ცნობენ. დღეს განცხადება გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც, კონკრეტულად კი პრესის და ინფორმაციის დეპარტამენტმა. ამ განცხადების თანახმად, ქართული მხარე, ისევე როგორც მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, არ ცნობს ვენესუელის პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს ახალი მანდატის ლეგიტიმურობას. რაც შეეხება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო ლიდერების მონაწილეობას მადუროს ინაუგურაციაში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ იმ ფონზე, როცა საერთაშორისო თანამეგობრობა მადუროს პროტესტს უცხადებს, სოხუმსა და ცხინვალში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების ლიდერების მონაწილეობა ეგრეთ წოდებულ ინაუგურაციაში ემსახურება ერთადერთ ამოცანას, მოხდეს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ოკუპაციის და ეთნიკური წმენდის ლეგიტიმაცია ამ ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის წარმოჩენის გზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარე, ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიზნა ივანიშვილი საჯარო დღეს პირველად გამოეხმაურა ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის საკითხზე. შეგახსენებთ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად უვადოდ დასანიშნი 10 კანდიდატი იუსტიციის საბჭომ პარლამენტს 24 დეკემბერს წარუდგინა. ამ სიაში რამდენიმე კანდიდატმა განსაკუთრებული აღშფოთება გამოიწვია როგორც არასამთავრობო სექტორში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებსა და თავად მართველი პარტიის წევრთა ერთ ნაწილში. მოგვიანებით პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ საკითხის განხილვა გადაიდება საგაზაფხულო სესიისთვის. სწორედ მოსამართლეთა საკითხი დაასახელა თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზად იურიდიული კომიტეტის დღეს უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ ეკა ბესელია. რაც შეეხება იუანიშვილის განცხადებას, ის აღნიშნავს, რომ მართველმა გუნდმა გონივრული გადაწყვეტილება მიიღო, როცა დაიტოვა მეტი დრო მოსამართლეთა არჩევის საკითხის განხილვისთვის. იუანიშვილი ასევე ხაზს უსვამს, რომ უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობაში დღეს 28-დან მხოლოდ 10 მოსამართლეა წარდგენილი, რაც ხელს უშლის სასამართლოს ნორმალურ ფუნქციონირებას და აქედან გამომდინარე იუანიშვილის განცხადებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სურვილ სწრაფად წარმოედგინა კანდიდატები ობიექტური საფუძველი ჰქონდა. ამასთან იუანიშვილი აღნიშნავს, რომ პატივცემენ განსხვავებულ მოსაზრებებს გუნდში და მიიჩნევენ, რომ გონივრული გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ თავისუფალი დისკუსიის საფუძველზეა შესაძლებელი. ამავე განცხადებაში იუანიშვილი აღნიშნავს, რომ საგაზაფხულო სესიამდე დარჩენილ პერიოდში და შემდეგაც საჭიროების შემთხვევაში იქნება აქტიური მსჯელობა მოსამართლეობის კანდიდატების თაობაზე და გადაწყვეტილებები მიიღება ფართო მსჯელობის საფუძველზე, რომელშიც იუანიშვილის თქმით სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე იქნება ჩართული. ქართული ოცნების თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება კიდევ უფრო განამტკიცებს სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას, რომელიც 2012 წლის დემოკრატიული გარდატეხის ერთ-ერთი უმთავრესი მონაპოვარია და როგორც ბიძინა იუანიშვილი აცხადებს, ამ მონაპოვარს განსაკუთრებულად უფრთხილდება. ამავე განცხადებაში ბიძინა იუანიშვილი საუბრობს ეკა ბესელიას გადაწყვეტილებაზე და გაუგებარს უწოდებს იმას, რომ ბესელიამ კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომა მოსამართლეთა არჩევის საკითხს დაუკავშირა მაშინ, როცა ერთი დღით ადრე, 26 დეკემბერს, საპარლამენტო უმრავლესობას უკვე ჰქონდა მიღებული განხილვის გადადების გადაწყვეტილება. როგორც ბიძინა იუანიშვილი ამ განცხადებაში აღნიშნავს, კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ეკა ბესელიას გადადგომის და პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ გადანაცვლების გადაწყვეტილება მართლაც ზაფხულში იყო მიღებული და ეს უკავშირდებოდა სირთულეებს, რომელმაც მართველ გუნდში თავიჩინა 2017 წელს და რომლებიც პოლიტიკაში მისი დაბრუნების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად დასახელდა. ეს იყო გუნდურობის დეფიციტი, აღნიშნავს იუანიშვილი. ამ კონტექსტში სამწუხაროა, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში სრულიად სხვა საფუძვლით მიღებული გადაწყვეტილება ეკა ბესელია მოსამართლეების არჩევის საკითხს დაუკავშირა, ნათქვამია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებაში. ის კიდევ უფრო გაუგებარს უწოდებს ბესელიას მიერ თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. საუბარია იუანიშვილის თქმით იმის შესახებ, რომ პარლამენტის ბიუროს განცხადება რამდენიმე დღის განმავლობაში გადადგომის თაობაზე ბესელიამ არ წარუდგინა და ასევე რეგლამენტის დაარღვევით გედევან ფოფხაძე წარადგინა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ. ის წავიდა გუნდის და გუნდურობის წინააღმდეგ. გუნდის მიმართ ამგვარი დამოკიდებულების გათვალისწინებით სრულიად ბუნებრივია, რომ დღის წესრიგიდან მოიხსნა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ ეკა ბესელიას არჩევის საკითხი, ნათქვამია იუანიშვილის განცხადებაში. თავად ეკა ბესელიამ, რომელიც ამჟამად სტრასბურგში იმყოფება, დღეს რამდენიმე მედია საშუალებას უთხრა, რომ საზოგადოება სიმართლეს მალე გაიგებს. ეკა ბესელიას თქმით, პარტიის თავმჯდომარის სახელით გავრცელებულ განცხადებაზე ორშაბათს ისაუბრებს და ყველაფერს ნათელს მოფენს. ბიძინა იუანიშვილის დღევანდელი განცხადება ოპოზიციამ შეაფასა იმის დასტურად, რომ მოსამართლეთა კანდიდატურების სია სწორედ ბიძინა იუანიშვილთან იყო შეთანხმებული. საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ განაცხადა, რომ ბიძინა იუანიშვილს ბოლომდე სურს სასამართლოზე კონტროლის დამყარება.
ათამდე სასამართლო დაგვემდებარებაში ყავს, მაგრამ ეხლა უადოდ გამწესებით ამ მოსამართლეობის ბოლომდე ჩაიგდებს ხელში. და შესაბამისად, მისთვის ყველაზე კომფორტული გზა არის, ეხლა დისკუსიის აქცენტი გადავიდეს შეადაპირისპირებაზე, იმაზე ბესელიამ რაიმე დააშავა თუ არა, გარიცხავენ თუ არა და ასე შემდეგ. ამ დროს ყველაზე ფუნდამენტური პრობლემა არის სწორედ ეს, რომ მას ხელში სასამართლო ჩაგდებული და კიდევ უფრო უნდა ამზე გამტკიცება. ამიტომ აქედან გამოსავალი არის ამ სასამართლო სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მოსამართლეთა სია ბიძინა ივანიშვილთან იყო შეთანხმებული, იზიარებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ამ პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოსამართლეობის კანდიდატთა სია სწორედ ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული რომ იყო, ამას დღევანდელი განცხადება ადასტურებს ქართული ოცნების თავმჯდომარის. გოცირიძის განცხადებითვე მოსამართლეობის კანდიდატთა განხილვის გადადებით დროის გაჭიანურება მიმართული არა სიის შესაცვლელად, არამედ იმ აზრის ჩამოსაყალიბებლად, რომ ეს სია მხარდაჭერილი უნდა იყოს. რომან გოცირიძის შეფასებითვე ქართულ ოცნებაში დიქტატურაა.
ყველა განსხვავებული აზრი პარტიაში ისჯება და დღეს ვხედავთ აი ამ დასჯილ ადამიანებს, რომლებმაც გაბედეს და გამოთქვეს ავიანტი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება იმ საკითხთან მიმართებაში, რომელიც არ ემთხვევა ბიზნა ივანიშვილის აზრს. აი ეს არის პირველი და რეალური შედეგი და ეს არის ასევე საჩვენებელი სხვებისათვის, რომ ყველა ვინც გადადგამს საწინააღმდეგო ნანაბიჯს, ის იქნება დასჯილი. ფაქტობრივად ქართულ ოსტნებაში არსებობს
დიქტატურა. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის, ასევე ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ განსხვავებული აზრი ქართულ ცნებაში ისჯება და ასევე იმის თაობაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი მხარს უჭერს მოსამართლეების სიას და ის სავარაუდოდ არ შეიცვლება, არიზიარებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი. როგორც მან დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, მოსამართლეობის კანდიდატების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება უმრავლესობის არაერთმა წევრმა გამოხატა, თუმცა მათ მიმართ რაიმე სანქციებზე და დასჯაზე საუბარი შეუძლებელია. გარდა ამისა, თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის დღევანდელი განცხადება მისთვის ნამდვილად არნიშნავს იმას, რომ იუსტიციის საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის დეკემბრის ბოლოს წარმოდგენილი სია უცვლელი იქნება.
ჩემი მოლოდინი არის ეხლა უკვე, რომ პირველ რასაც პარლამენტი იგავს, შეიმუშავებს საგანგებო ცვლილებებს და შექმნის წესებს, რა წესითაც და რა კრიტერიუმებითაც იუსტიციის საბჭომ უნდა შეარჩიოს მოსამართლეობისთვის კანდიდატები და უკვე იმ წესით შერჩეულ კანდიდატებს უყრის პარლამენტი გენჯს, ანუ იმაზე იმშტელებს. მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ ეს სია, რომელიც ეხლა არის პარლამენტში შემოსული, რომ ამაზე ან კომიტეტის დონეზე, ან პლენარულის დონეზე სერიოზული მსჯელობა და განხილვა და იწყება, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ბევრი დისკუსია ჰქონდა, ძალიან დიდი ასო სხვადასხვა გამოიწვია ამ ყველაფერმა. მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის პოზიცია მაინც აბოლოო ჯამში იხრება იქეთკენ, რომ ეს ია არ უნდა იქნას განხილული.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებითვე მისი პოზიცია და ასევე უმრავლესობის წევრების პოზიცია არნიშნავს იმას, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილ სიაში დასახელებული 10 ადამიანიდან არც ერთი არ იმსახურებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობას, მაგრამ თამარ ჩუგოშვილის თქმით მიუღებელი იყო საბჭოს მიერ ამ სიის შედგენის და წარდგენის ფორმები. რადიო თავისუფლების შეკითხვას მხოლოდ მოსამართლეთა სია იყო დაპირისპირების მიზეზი ეკაბესელიასთან, თუ არსებობდა სხვაც? თამარ ჩუგოშვილმა უპასუხა, რომ მას ურჩევნია ამ თემაზე საუბრისგან თავი შეიკავოს. ჩუგოშვილის განცხადებით მისთვის თავარია სასამართლოში წავიდეს ჯანსაღი პროცესი. ჩვენ შეკითხვას მაშინ, როცა უმრავლესობის არაერთმა წევრმა გამოთქვა უარყოფითი დამოკიდებულება მოსამართლეთა სიის მიმართ, რატომ აღმოჩნდა განსაკუთრებულად მწვავე რეაქცია მხოლოდ ეკაბესელიას ან გედევან ფოფხაძის განცხადებების მიმართ, თამარ ჩუგოშვილმა დეტალურად საუბარი არც ამაზე ისურვა. შეკითხვას რას დაარქმევდა იმას, რაც დღეს მართლმოპარტია ქართულ ოცნებაში ხდება, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ასეთი პასუხი გასცა.
რა თქმა უნდა, ასეთ პარტიაში, როგორიც თქვენ გვაქვს, ხშირად არის ხოლმე რთული სხვადასხვა საკითხებზე შეთანხმება, ეს ლოგიკურიც არის და გასაგებია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბოლო მოვლენებმა ცოტა გაამწვავა, უფრო მეტად შიდა გარკვეული ასთა სხვადასხვაობები თუ დაპირისპირება, ვფიქრობ, რომ ცოტა ეს პროცესი გამწვავდა, მაგრამ რაღაც ერთი სახელის მოძებნა და დარქმევა გამიჭირდება.
უთხრა რადიო თავისუფლება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თამარ ჩუგოშვილმა, ამ დრომდე უცნობია, თუ როდის დაიწყებს საქართველოს პარლამენტი მსჯელობას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების შესარჩევად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროკურატურამ გამოძიების გახანგრძლივების ნებართვა ითხოვა საქმეზე, რომელიც ეხება გასული წლის შემოდგომაზე გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობას. მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირია დაკავებული, ჩატარებულია ექსპერტიზის საკმაოდ დიდი ნაწილი, თუმცა ამ პროცესში გამოიკვეთა რამდენიმე გარემოება, რომელიც მოკლული გოგონას ოჯახის ადვოკატს ეჩს უჩენს. რა ეტაპზე ამჟამად გამოძიება და რა გახდა ეჭვების საფუძველი, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გასული წლის ოქტომბერში გორში 9 წლის გოგონას მკვლელობაში ბრალდებულ იაგონ ებიერიძეს წინასწარი პატიმრობის ვადა კიდევ ორი თვით გაუხანგრძლივეს. გარდაცვლილი გოგონას ოჯახის ადვოკატი გიორგი გელხაური არ გამორიცხავს, რომ იაგონ ებიერიძესთან ერთად მკვლელობაში ან ცხედრის ლიახვის სანაპიროზე გადატანაში სხვა პირიც მონაწილეობდა. მისი თქმით, ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით, გამოძიების მიერ ამოღებულ ურიკასა და სარეცხე საშუალების ბოთლზე მკვლელობაში ბრალდებული იაგონ ებიერიძის თითის ანაბეჭდები არ ამოვიდა. ასევე დაუდგენელია, რით მოხდა გოგონას ცხედრის იმ ადგილზე მიტანა, სადაც სამართალდამცავებმა იპოვეს. გელხაური რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ გამოძიების პროცესში კითხვები არსებობს და სამართალდამცავებმა ამ კითხვებზე ამომწურავი პასუხი უნდა გასცენ.
უამრავი ექსპერტიზა არის დანიშნული და მივიღეთ ასევე დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის პასუხი, რომელიც დადგინდა, რომ ურიკა, რომელიც ამოღებულია და ზედ იყო ანაბეჭდი, საერთო საშუალება ფეირის ბოთლიდან ამოღებული ანაბეჭდის კვალი არ დაემთხვა ბრალდებულის თითის ანაბეჭდის კვალს. ეს ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ შეიძლება ბრალდებული არ იყო მარტო, შეიძლება ბრალდებულთან ერთად იყო სხვა. ასევე გამოძიების მიმდინარეობისას, სანამ სრულყოფილად არ გაეცემა ყველა კითხვის პასუხი, არ შეიძლება არაფრის გამორიცხვა. თუნდაც ის, რომ იგი შეიძლება მარტო არ მოქმედებდა, თუნდაც ის, რომ როგორ მოხდა, რანაირად მოხდა, გარდაცვლილი ბავშვის გვამის მიტანა იმ ადგილას, სადაც იგი იქნა აღმოჩენილი. ჯერ ეს კითხვები ისევ არსებობს. აქ უთხოვარმკითხულებები არ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით.
ადვოკატის გიორგი გელხაურის თქმით, ბიოლოგიურმა ექსპერტიზამ უნდა გასცეს ბევრ კითხვას პასუხი, რომელმაც უნდა დაადგინოს ურიკაზე არსებული სისხლისფერი ლაქა ემთხვევა თუ არა გარდაცვლილი სისხლს. თუ ეს ასე არ მოხდა, ადვოკატის თქმით, გამოძიებას კიდევ დრო დასჭირდება მტკიცებულებების შესაგროვებლად.
დნმ-ზე დანიშნულია ექსპერტიზა, სადაც უნდა დადგინდეს სარეცხაშუალება ფეირის ბოთლზე არსებული სისხლისფერი ლაქა, ურიკაზე არსებული სისხლისფერი ლაქა ემთხვევა თუ არა გარდაცვლილი ნანუკა ბერიაშვილის სისხლს. ჩვენ პასუხი არ გვაქვს მიღებული და ამას ვეროდებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ჩავთვალოთ, რომ ის სისხლის კვალი, რომელიც ურიკაზე არის აღმოჩენილი, არ დაემთხვეს ნანუკა ბერიაშვილის სისხლის კვალს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ამ ურიკითაც არ მომხდარა გარდაცვლილი ბავშვის გვამის გადატანა. ეს პასუხები არ არის მიღებული. ასევე, როგორც ჩვენ გამოძიებაში დაგვიმართეს, კიდევ უნდა დაეკითხოს მოწმეები და ამიტომ დაჭერდა გამოძიებას ის დრო, რომელიც გააგრძელა 21 თებერვლამდე, რომ დამატებით მტკიცებულებები წარმოადგენს, ის უტყუარი მტკიცებულებები წარმოადგენს, რომელიც დაასრულებს იმ პირის ბრალდებულობას, რომელიც დღეს ბრალდებულია. ეს ეჭვები, რომელიც არსებობს და რაკეთვის ნიშნებით არსებობს, ესენი უნდა გამოირიცხოს აბსოლუტურად, ყველა ეს სრულყოფილი გამოძიების შედეგად უნდა დასრულდეს, დადგინდეს, რომ უტყუარად მხოლოდ ერთ პიროვნებამ მიიღო ამ ყველაში მონაწილეობა.
ამ დროისთვის ერთადერთი პირდაპირი მტკიცებულება, რაც ოჯახისთვის არის ცნობილი, ეს არის ბრალდებულის ტელეფონიდან ამოღებული კადრები. ამ კადრებში ბავშვი ცოცხალია და იქვე ისმის ბრალდებულის ხმას. ამ ყველაფრის მიუხედავად, როგორც რადიო თავისუფლებისთვის გახდა ცნობილი, ნებიერიძე ბავშვთან ნაცნობობას საერთოდ უარყოფს და ბრალს არ აღიარებს. გარდაცვლილი ბავშვის პაპა გოჩა ბერიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოჯახი გამოძიების დასრულებას და სასამართლო პროცესის დაწყებას ელოდება. მისი აზრით, ბერიანიძე მარტო მოქმედებდა და ამ საქმეში არავინ ეხმარებოდა, თუმცა ადვოკატის კითხვებზე პასუხი აუცილებლად გასაცემია.
არა გონია, მე ეჭვი არ მეპარება, მარტო იქნებოდა. სანამ გამოძიებას დაველოდების ვერაფერსაც ვერ დაწყვეთ.
იაგონ ებიერიძეს წინასწარი პატიმრობის ვადა 21 დეკემბერს ამოეწურა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ეს ვადა კიდევ ორი თვით გაახანგრძლივა. გამოძიება ექსპერტიზის შედეგებს ელოდება, გარდა ამისა მოწმეების დამატებითი დაკითხვა კიდევ უნდა მოხდეს. გორში 9 წლის გოგონა გასული წლის 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა. რამდენიმე საათში სამართალდამცავებმა ის ლიახვის სანაპიროზე გარდაცვლილი იპოვეს. მას ძალადობის კვალი აღენიშნებოდა. განზრახ მკვლელობის და გარყვნილი ქმედების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები იაგონ ებიერიძე დააკავეს, რომელიც ბრალს არ აღიარებს. მისი წინასწარი პატიმრობის ვადა 21 თებერვალს იწურება. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით წინასწარი გამოძიების ჩასატარებლად მაქსიმალური ვადა 9 თვეა.
გოგაბზე არ მაგიამოდი იმის შესახებ, რა ეტაპზე ამჟამად გორში 8 წლის გოგონას მკვლელობის გამოძიების საქმე და ექსპერტიზის რა დასკვნის შემდეგ გაუჩნდა ოჯახის ადვოკატს იმის ეჭვი, რომ თანაშაულში შესაძლოა კიდევ ერთი პირი მონაწილეობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას შემდეგ რაც იანვრის დასაწყისში ბათუმში უბედურ შემთხვევას ახალგაზრდა მამაკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა საუბარია სახურავის ჩამონგრევის შედეგად მიღებული ტრავმებით გარდაცვალებაზე ქალაქის საკრებულოს ოპოზიციამ სპეციალური კომისიის შექმნა მოითხოვა კონკრეტულად რა არის ამ მოთხოვნის საფუძველი რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის კანეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ
ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 9-სართულიანი სახლის დაშენებული მე-10 სართული, რომლის სახურავის ჩამოშლას ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 4 წელია ქალაქის მერიას არ ჩაუბარებია. კორპუსის დაშენების კანონიერებით ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც 4 იანვარს ძლიერი ქარის დროს კორპუსიდან სახურავი ჩამოვარდა და ქუჩაში მდგარ 2 ადამიანს დაეცა. ერთ-ერთი მერიის თანამშრომელი 53 წლის მამაკაცი მიღებული ტრავმებით შემთხვევით მეორე დღეს გარდაიცვალა საავადმყოფოში. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნოდარ დუმბაძე ამბობს, რომ დოკუმენტებიდან, რომელიც მერიიდან გამოითხოვა, ირკვევა, რომ ქალაქის მერიას ძველ კორპუსზე ახლად დაშენებული სართულის სამშენებლო სამუშაოები 4 წლის განმავლობაში არ ჩაუბარებია.
მასალის დაშენება, რომელიც იქნა გაცემული 2014 წელში და რომელიც უნდა დამთავრებულიყო 2015 წელში, ანუ შემდგომი მოქმედებები ქალაქ ბათუმის მერიამ ანუ მიღება ჩაბარება არ გაუკეთებია, მერიას არ დაუდიოთ და არის უსაფრთხო თუ არ არის უსაფრთხო შესრულებული სამუშაოები, სამწუხაროდ ფატალური შემთხვევით დასრულდა ეს ყველაფერი, ამიტომ მინდა რომ მერიას მოუწოდო, ძალიან ბევრი არის ასეთი შენებლობები ქალაქ ბათუმში და რომ არ მივიღოთ განმეორებით სამწუხარო შედეგი, რასაც ადამიანის გარდაცვალება მოყვა, მინდა მოუწოდო მერიას, რომ დროულად იქნას შემუშავებული კომისია, იმიტომ რომ ეს დამხედველობის სამსახური ფაქტურად აღარ არის, რამოდენიმე ადამიანი შემოიფარგლება შეიძლება ასე ითქვას, ამიტომ ყველა ის მიმდინარე შენებლობები უნდა შემოწყდეს უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ქაოსია ქალაქ ბათუმში შეიძლება ასე ითქვას შენებლობების თვალსაზრისით და მერი არ ხდება მიღება ჩაბარება სათანადო შესრულებულ სამუშაოებს.
ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ადასტურებს, რომ ჭავჭავაძის 39 ნომერში მდებარე კორპუსის მე-10 სართულის დაშენებაზე ნებართვა გაცემული იყო. სახლის ამხანაგობამ სართულის დამატებასთან ერთად ვალდებულებად აიღო მისი გადახურვაც. სწორედ ჭავჭავაძის კორპუსის ამხანაგობას აკისრებს პასუხისგებლობას ქალაქის მერი ლაშა კომახიძე სამშენებლო სამუშაოებზე.
პროცესი ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, არ იყო დასრულებული, ჩაბარებული არ იყო თავად სართული და ის სახურავი და მივიღეთ ეს შედეგი, რაც მივიღეთ. შესაბამისად, პირველ რიგში ვალდებულება სწორედ ამხანაგობისა იზრუნოს იმაზე, რომ გაცემული ნებართვის ფარგლებში დაასრულოს კანონის შესაბამისად შენებლობა და დახუროს სახლის სახურავით, თუმცა აქვე მინდა თქვა, რომ მერია პარალელურ რეჟიმში უკვე ჩართული ვართ აუცილებელ გამაგრების სამუშაოებზე.
კორპუსის დაშენებულ სართულზე მცხოვრები მოქალაქეები მიყენებულ ზარალზე საუბრობენ, ამბობენ, რომ შენებლობაში სამი წლის წინ კომპანია Star Buildings გადაუხადეს თანხა, რომელმაც სამუშაოები მათივე თქმით უხარისხოდ შეასრულა და უკანონო შენებლობას წამოიწყო.
ვინცი ყო შენებლობის უფროსი, იმან დაიშენა მე-11 სართული. რა უფლები დაიშენა მე-11 სართული?
ჩამოგვევიდა წყალი სამადგილზე, ჩამოდიოდა სამზარეულოში წყალი, დავეჯი დაგვიზიანა, სამწოვი არ მუშაობს.
4 იანვარს ჭავჭავაძის ქუჩაზე მომხდარ ფაქტზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო 240-ე მუხლით, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. უწყების ინფორმაციითვე 4 იანვარს ძლიერი ქარის გამო ბათუმიდან სულ 11 შეტყობინება შევიდა დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და წაქცეული ხეების შესახებ. ბათუმის საკრებულოს წევრი ნოდარ დუმბაძე კი მიიჩნევს, რომ ქალაქში მიმდინარე თუ დასრულებულ მშენებლობებზე წესების დარღვევის გამო ბათუმის ქუჩებში გადაადგილება საშიშია, განსაკუთრებით კი ქარის დროს.
ქარის ხალი, რომელიც იყო რამოდენიმე დღის უკან, ყველამ კარგად ნახე სამშენებლო მასალებიც შეო და რომელიც არ უნდა გადმოცვენილიყო კარკასზე მოსაუბარი და მერე გარე ფასადების გაკეთებას და ასე შემდეგ. მერთა ხეივანთან იმდინარე შენებლობები და რომლებიც არის კარკასი დასრულებული, სამშენებლო მასალები, გარე ფასადები ცვიოდა ძალიან ბევრ ადამიანს, გაუფუჭა ავტომობილი ადამიანისათვის, არ იყო უსაფრთხო და ასე შემდეგ. ნუ დამთავრებულ შენებლობებს სადაც ადამიანმა უნდა კეთილი მოაწყოს ფინანს, აი ასეთი სახლებიდან ცვიოდა გირბოედოვის და ბაგრატიონის კვეთაში.
მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით საკრებულოს წევრი სპეციალური კომისიის შექმნას ითხოვს, რომელიც ბათუმში მშენებლობებზე უსაფრთხოების საკითხს შეისწავლის. ნოდარ დუმბაძე ამბობს, რომ ბათუმის მერის ლაშა კომახიძის ინიციატივით გატარებული რეორგანიზაციის შედეგად რა დროსაც შეიცვალა მერიის ზედამხედველობის სამსახურის სტრუქტურა არაეფექტური გამოდგა, რადგან მისივე თქმით სამსახური თანამშრომელთა სიმცირის გამო ვერ ამოწმებს მიმდინარე მშენებლობებს ქალაქში.
ლავარკოვს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რეორგანიზაცია დაიწყო, თუმცა როგორც ადმინისტრაცია შემეტაბზე აცხადებენ, სამსახურიდან დათხოვნილი ჯერჯერობით არავინ არ არის. სამსახური დატოვეს მხოლოდ მათ, ვინც ეს გადაწყვეტილება თავად მიიღო პირადი განცხადების საფუძველზე. ყველაფერი წარიმართება ისე, როგორც ეს კანონით არის გათვალისწინებული, აცხადებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. წლევანდელი ბიუჯეტით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაფინანსება 6 მილიონი ლარია. თქვენს მოდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.